κάμαρα με τα μυστικά. Διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές τους σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Στα 1918, καθώς ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος τελειώνει και η Ευρώπη ξυπνάει σε μια πραγματικά καινούρια μέρα, μια δύσκολη μέρα και πολύ αλλιώτικη από αυτές που ζούσε προπολεμικά, στην τέχνη ο μοντερνισμός σαρώνει τα πάντα. Είναι η έκφραση αυτού του νέου κόσμου, πιο σκληρού, πιο προσγειωμένου, σαφώς μη εξειδανικευμένου, αλλά ομά ρεαλιστικού. Οι συνθέτες που μπορούσαν να αντισταθούν στη δύναμη των νέων τάσεων και να διατηρούν παρόλα αυτά στο ακέραιο την απήχηση της μουσικής τους ήταν λίγοι. Ένας από αυτούς ήταν σαφώς και ο γυραιός πλέον Έντουαρντ Έλγκαρ, το απόλυτο καμάρι της αγγλικής μουσικής, ο πρώτος Άγγλος συνθέτης μετά τον μεγάλο Henry Purcell του 17ου αιώνα, που η φήμη του ως μεγάλου συνθέτη εξαπλώθηκε σε όλη την Ευρώπη και που κέρδισε για τη μουσική του τον θαυμασμό και την εκτίμηση του διεθνούς κοινού και σαφώς του κοινού της χώρας του ασφαλώς. Βγαίνοντας από μια διετία με προβλήματα υγείας που αποτέλεσαν ανάσχεση της δημιουργικότητάς του, το καλοκαίρι του 1918 ο Έλγκαρ ανέκτησε τον ίστρο για σύνθεση, στρεφόμενος συνειδητά στον χώρο της μουσικής δωματίου. Σχεδόν αμέσως μετά από την υπέροχη σονάτα για βιολί και πιάνο, καταπιάστηκε με ένα κουιντέτο με πιάνο σε λα ελάσσονα, το οποίο φέρει τον αριθμό 84 στον κατάλογο έργων του. Απροκάλυπτα τονικό και ρομαντικό, την ίδια ώρα που η μουσική του Ντεμπιουσί και του Στραβίνσκι είχε ήδη ανοίξει για τα καλά τους ασκούς του αιώλου, το κουιντέτο αποτελεί το μεγαλύτερο έργο μουσικής δωματίου του Έλγκαρ και δίχως αμφιβολία ένα από τα ωραιότερα έργα του γενικά. Έμελε να είναι και ένα από τα τελευταία δημιουργήματα της ζωής του μαζί με την αγαπημένη του σύζυγο, Άλις, που δύο χρόνια μετά θα έφευγε από τη ζωή. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες της Άλις Έλγκαρ, πηγή έμπνευσης του κουιντέτου, μία τουλάχιστον από αυτές, ήταν οι βόλτες του άντρα της στην εξοχή του Σάσεξ, όπου διέμενε εκείνη την εποχή, και πιο συγκεκριμένα η επαφή του με έναν τοπικό θρύλο για μία συγκεκριμένη συστάδα γυμνών δέντρων, ξερών και παγερών. Ο μύθος ήθελε να είναι Ισπανοί μοναχοί που μεταμορφώθηκαν σε δέντρα εξαιτίας των αμαρτιών τους. Όσο και αν ο ίδιος ο Έλγκαρ κράτησε κλειστά τα χαρτιά του, όπως και έκανε κατά κανόνα σχετικά με το αν αυτή η ιστορία επηρέασε το έργο ή όχι, πολλά στοιχεία στο έργο συνηγορούν προς την αλήθεια των λεγόμενων της Άλις. Σίγουρα, πολλά σημεία του έχουν κάτι το απόκοσμο και εξαϊλωμένο, αλλά και κάποια άλλα έχουν κάτι το ανατολίτικο, το εξωτικό. Ας ακούσουμε το μεγαλεπίβολο πρώτο μέρος του κουιντέτου με πιάνο, έργο 84, Moderato Allegro, από την εξαιρετική ερμηνεία του από το κουαρτέτο Sorel και τον πιανίστα Ian Brown. Thank you. Ακούσαμε το πρώτο μέρος από το κουιντέτο με πιάνο σε Λα Ελάσσονα, έργο 84 του Έντουαρτ Έλγκαρ, από το κουαρτέτο Σόρελ και τον πιανίστα Ιαν Μπράουν. Την ίδια εποχή που ο Έλγκαρ έγραφε το κουιντέτο του, ολοκλήρωνε παράλληλα και το κουαρτέτο εγχόρδων του σε Μη Ελάσσονα. Και ακριβώς την ίδια εποχή, ένας άλλος σπουδαίος Άγγλος συνθέτης, ο Φρέντερικ Ντίλιους, αναθεωρούσε το δικό του κουαρτέτο εγχόρδων επίσης σε Μη Ελάσσονα που είχε γραφτεί στα 1916-17, προσθέτοντας στα αρχικά τρία μέρη και ένα σκέρτσο ως δεύτερο μέρος. Ο Ντίλιους έγραψε το δικό του κουαρτέτο σε μια εποχή ωριμότητας που πλέον είχε διαμορφώσει ένα πολύ προσωπικό στυλ γραφής και ένα στυλ που δύσκολα μπορεί να ενταχθεί σε κάποιο σαφές ρεύμα της εποχής του. Η μουσική του σαφώς έχει επιρροές από τη σύνθετη αρμονική γλώσσα του Βάγνερ, αλλά ακόμα περισσότερο έχει ιμπρεσιονιστικά στοιχεία που θυμίζουν Ντεμπισί. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ντίλιους, εξαιρουμένων των ετών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου που εγκαταστάθηκε στην Αγγλία, έζησε όλη του τη ζωή στη Γαλλία και βίωσε εκ του σύνεγγης την αυγή του μουσικού ιμπρεσιονισμού. Η μουσική του έχει σαφή πρόθεση να ζωγραφίσει και καμία πρόθεση να υπακούσει στις φόρμες της ψωνάτας, της συμφωνίας, του κοντσέρτου κτλ. Και το κάνει πράγματι με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Ας το ακούσουμε να συμβαίνει στο τρίτο και στο τέταρτο μέρος του κουαρτέτου του, το αργό δηλαδή μέρος και το φινάλε. Το τρίτο μέρος επιγράφεται «Late Swallows», καθυστερημένα χελιδόνια δηλαδή, και ομολογουμένως αυτός είναι ένας τίτλος που εξάπτει πολύ τη φαντασία μας, ενώ το τέταρτο μέρος επιγράφεται «Very quick and vigorously», πολύ γρήγορα και δυναμικά. Ας τα ακούσουμε από ηχογράφηση του κουαρτέτου εγχόρδων Britten. Ακούσαμε το τρίτο και το τέταρτο μέρος από το κουαρτέτο για έγχορδα σε μη ελάσσονα του Frederick Delius από το κουαρτέτο Britain. Είναι η εκπομπή «Η Κάμαρα με τα Μυστικά» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Η βρετανική μουσική ασφαλώς δεν έχει μόνο τις ένδοξες ρομαντικές της στιγμές, αλλά συνεχίζει να δίνει το παρόν μέχρι σήμερα με αξιολογότατους συνθέτες που σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα ηγούνται των πρωτοπόρων τάσεων της σύγχρονης μουσικής. Ένας από αυτούς ήταν και ο Harrison Birtwistle, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών πριν από 3 χρόνια, το 2022. Ο Birtwistle αποτέλεσε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες μορφές της μεταπολεμικής λόγιας μουσικής, πετυχαίνοντας να εκφράσει την ταραγμένη εποχή του, να συστρατευθεί με τα κυρίαρχα οράματα της μουσικής avant-garde, αλλά το κυριότερο, πετυχαίνοντας να μην χάσει τη συναισθηματική διάσταση της μουσικής, να μην θυσιάσει τη δραματικότητα και τη συναισθηματική φόρτιση στον βωμό της εγκεφαλικότητας. Και αυτό του το αναγνώρισαν μερικοί από τους επιφανέστερους μουσικούς του δευτέρου μισού του 20ου αιώνα, που ασμένως έπαιζαν δημόσια και ηχογραφούσαν τα έργα του. Ευτυχής λοιπόν να ακούσει τη μουσική του παιγμένη από σπουδαία σύνολα και σπουδαίους μαέστρους, ο Birtwistle εμπιστεύτηκε στο σπουδαίο κουαρτέτο εγχόρδων Arditi τις 9 κινήσεις, 9 movements για κουαρτέτο, γραμμένες από το 1991 ως το 1996. Το κουαρτέτο όχι μόνο έκανε την πρεμιέρα του έργου, αλλά και το ηχογράφησε εξαιρετικά και εμείς σήμερα θα ακούσουμε 3 από τις 9 κινήσεις που επιγράφονται φαντασίες, αριθμός 1, 2 και 3. Thank you. Ακούσαμε τις φαντασίες αριθμός 1, 2 και 3 από τις 9 κινήσεις για κουαρτέτο εγχόρδων του Harrison Bert Whistle από το κουαρτέτο Arditi. Στο άκουσμα του ονόματος Gustav Holst, ο νους κάθε φιλόμουσου πηγαίνει αυτόματα στο έργο που τον έκανε διάσημο, τη συμφωνική σουίτα «Οι Πλανήτες», που ολοκληρώθηκε το 1917 και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά έναν χρόνο αργότερα. Όμως ο Holst μέχρι τότε είχε ήδη στις αποσκευές του πληθώρα έργων παρά τις μεγάλες διδακτικές του υποχρεώσεις, απαραίτητες για να εξασφαλίζει τα προστοζήν. Ένα από τα πρώτα έργα του, γραμμένο με το τέλος των εγκύκλειων σπουδών του στο Βασιλικό Κολέγιο Μουσικής του Λονδίνου το 1896, ήταν και ένα σεξτέτο για 3 πνευστά και 3 έγχορδα όργανα, όμποε, κλαρινέτο, φαγκότο από τη μία, βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο από την άλλη. Το έργο δεν διεκδικεί δάφνες πρωτοτυπίας, φανερώνει ωστόσο το ταλέντο και τις βαθιές μουσικές γνώσεις του νεαρότατου συνθέτη του, που όντως έμελε να ανθίσουν στα επόμενα χρόνια. Ας ακούσουμε το πρώτο μέρος, Moderato, και το δεύτερο, Scherzo Allegro Vivace, από το Ensemble Arabesque. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το πρώτο μέρος από το κουιντέτο με πιάνο σε Λαελάσσονα έργο 84 του Edward Elgar, το τρίτο και το τέταρτο μέρος από το κουαρτέτο σε μη Ελάσσονα του Frederick Delius, τρεις φαντασίες από τις 9 κινήσεις για κουαρτέτο εγχόρδων του Harrison Birtwistle και το πρώτο και το δεύτερο μέρος από το σεξτέτο για όμποε, κλαρινέτο, φαγκότο, βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο του Gustav Holst. Τόσο σε αυτή, όσο και στην προηγούμενη εκπομπή μας, προσπαθήσαμε να δούμε το πανόραμα της αγγλικής μουσικής. Αλλά η επόμενη εκπομπή θα είναι επικεντρωμένη σε έναν μόνο συνθέτη. Στον superstar της αγγλικής μουσικής του 20ου αιώνα, που δεν κέρδισε αυτόν τον χαρακτηρισμό άδικα, τον Benjamin Britten. Γεια σας.